anga jekulu ntin rp anya jate mine ka fo sedia o ni wale mke ni sisa ka nyeshi anga jamana ma niya shiye folo ni wale suku ka nyeshi anga jamana uya anga jamana bla sunzuru minangono dibi ala ya da ma delika bla sunzuru minangono anya ye we decision munta avec gelea de sisi anga jamana kono ati no ya lado we decision munta abanga constitution soso sans fait vote guma M5RF mo ya ira ka fo don na taula akana bali mala CDAO ere jekulu dobe no ya critique jekulu doye o ya sharia so doye ambeta kuma lase uluma ka ira ka fo CDAO jamana kuntiki uye wale munke ate bembi ate benjini parce que yamaria chite jamana kuntiki shibolo ka fo ko CDAO jamana dobe ikata o ka sharia bakuru bakuru no yo ka constitution ikata sosolike wala o ya ira ka fo munu meli wulika jola foi hamitula ka republique islamique de sigi mali ko wa o kuma mago mo reda fu mali re jamana kuntiki ko nyeshi mauma mamunu ye wulika joke imam diko yo fo jamana kuntiki munu na ya fu nyena ale wulika joke 2002 ay wulika joke 2013 wala sa ibrahim bouakar ke tabse ka ke jamana kuntiki me o wakati mo shima fo mali de memba ka jekulu shima fo ka fo ko o wakati la to ba fe ga republique islamique kri me bimuna nuko ibrahim bouakar ke ta ka fanga mara tuko moy aka walan seme olube ke terrorisui comme anto jabi ala rebno jabi ambe place donc M5RF roko ka fo awi ko CDAO jamana kuntiku ka wale munkera ay ninkura de do ana amba nyini o ninkura ka do aw fanala jamana were tambulo faso were tambulo maliko anga wuli ka franyonka ka keleke benkono kelenyakono anga sharia ula batoli kono wala sa nyini fe mun fora no ibrahim bouakar keita na abarake nyon uluka wala seme wala sa o kasati donc ka foko bela jele ki chesri kelemu nanya damne ka fo kelay mabban anga kele lasi a lasi rola ben kono kelenya kono anga constitution la batoli kono.